Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqa' tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħarna ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsalmilkom u llum din nilqgħu magħna lil Manuel Kassar li kif nafu Manuel Kassar tagħna ħafna interpretazzjoni differenti fit-teatru. Manuel, insalmulek.
Insalmulek Lino.
U ovvjament il-domanda li dejjem rid bil-forsi li nibda biha inna lilek inna nafuk fit-teatru snin twal inni niftakar li narak anke fuq televiżjoni u radio u minn kollox. Biex dan l-interess fit-teatru tiegħek minn dejjem kien qiegħed hemmhekk minn dukont tfal, kif ġeneralment dak li jkun jibda interessa ruħu fit-teatru meta jkun għadu tfal. Fil-każ tiegħek ukoll.
Aha jvekki. Ha ngħidlek, jiena ma niddejqx ngħid, jiena minn raħal ġdid, ġifieri għandu 51 sena.
Sewa.
Illi ma niddejjaqx ngħid illi jiena kont iffurtunat illi dak iż-żmien għax illum ngħid illi naqset mill-parroċċi illi jiena bdejt mill-Pawla Piccolo Clero.
Sewa.
Jiġifieri ma niddejjaqx ngħid, ħarġu wkoll ħafna minn dan il-Pawla Piccolo Clero, kienu jtuna ħafna chances u opportunitajiet.
Sewa.
Illi kelli 8 snin u kont fil-kor jiena tal-Pawla Piccolo Clero, ġifieri qegħdin ngħidu konna abbatini nagħmlu s-servizz ta' abbatini. Però dok kienu jġibun opportunitajiet, illi kont iffortunati li jien ta' 8 snin tħalt it-Teatru Nazzjonali. Kienu kumpanija Italjana, konna ħadna sem fit-Tosca l-opra. U dik hemm xena minnhom illi hemmhekk ikun hemm l-Abbatini, Rossa Gristan.
Sewa.
U niftakar illi jiena dak iż-żmien kien dik il-vuċi li kienet tajba, daw kienu għamlu l-auditions, kienu ġew ġifieri Italjani. Kienu għażlu bħala Koriva mill-Pawla Piccolo Clero, kien Don Vicenz de Guara. L-assist li kien jieħu ħsiebna. U dana kien illi għamlu l-auditions, però mhux biss kienet fil-vuċi fil-kanti, manka fir-rexxtar ukoll. U jiena naħseb li dejjem kont daqsxejn fuq ruħi. U niftakar kien hemm Taljani illi daw ħadu grazzja miegħi, għalu da t-tifel speċi tajjeb. U niftakar anke lill-ommi kienu għalula da għaliex.
Dik ħadd sem fopra. U kantajt ukoll
fija. Imma kien hemm ir-rexxtar, konna niftakar induru fuq il-palk, irridu nagħmlu ċirku nduru ma' Sakristan. U dahin bdejt nivvinta u nibda, ta' beda jgħid dana, naħseb tħil ħabel u jitla. U naħseb illi minn hemmhekk. Imbagħad li ġara illi beda jkolli l-opportunitajiet kont nieħu sem fi plays, kien hemm il-Pawla Pageant Group ukoll dak iż-żmien illi kien xi ħaġa illi kien novità f'Malta illi kienu jagħmlu il- Peġint tal-miliet u mbagħad iżjed il-qudiem daw jagħmlu tal-ġimgħa l-kbira. Jiġifieri propjament min hemmhekk bdejt u anke l-iskola kont involvi ruħi, jiġifieri jiena nkont ma' Rej Abdilla. Rej Abdilla li huwa attur ukoll li niftakar li l-iskola dejjem konna jien u kien hemm Tony Siku Tajjar illi kien itina l-opportunità u konna nidħlu fid-drama festivals. U minn jaf kemm ikkompetejna kontra.
Rakkontali fuq drama festivals. X'għax tiftakar mid-drama.
Luka kienu mill-YSO kienu jiġu organizzati, ma' żmien kienu waqfu. Kienu jiġu organizzati mill-YSO
kienu YSO
Youth Service Organization. Kienu jorganizzaw, ma kienu jagħtu ċans l-opportunità li l-istudenti ġifri qegħdin ngħidu taħt is-16-il sena għadna aħna. Kienu jtuna ċans li nidħlu nikkompetu, però minn kien jintgħażel il-plejs kienet l-opportunità li jerġa' jitla fuq il-palk nazzjonali. Il-Manuel. Ġifri nkont diġà ta' 8 snin tlajt dat-teatru u niftakar kont inħares li ħaġa kbira. Tinsiex li mis-sala tal-Kappillan u mbagħad inti tmur ġo t-teatru nazzjonali. U ma jkollok xedeja xinu t-teatru nazzjonali, ġifieri bla Maretti li kont qed nieħu dal-interess. U konna nitlu f'kompetizzjoni, mhux l-ewwel darba konna f'kompetizzjoni ma' plays li kien bħala teacher John Suda li kien jiddiriġi. U konna ġifieri u l-plays tagħna kienu dejjem konna mmorru kompetizzjoni ma' ta' John Suda. U naħseb leħe u Tony Sekutajer kien induna fija u Frej u kien hemm Martin u Koll
Ħażżabbar
Kamilleri li Martin illi kien ma kienx baqa' fit-teatru Martin illi induna li aħna għandna potenzjal.
Sewa.
U li ġara illi kien darba minnhom kien drama kien fis-sajf kien hemm isu drama lessons. Kien qed jidriġihom Alfred Mallia. Daqegħdin ngħidu 1976-77.
Sewa.
Illi kienet fetħet id-drama school fi żmien Mr. Render u Mr. Cox, kien ngħidu l-imtada, kienet għadha sixth form qegħdin ngħidu, aħna laqas kienet hemm jiġifieri l-iskola tad-drama, xi mbagħad kienet imxiet it-teatru, il-Manuel, niftakara wkoll jiena niftakara l-ex sixth form ngħidilha jiena Merchant Street. U niftakar konna qegħdin nagħmlu play taħt id-direzzjoni tal-Fred Mallia. Issa għandna dejjem konna smajna bid-drama school dejjem xtaqna nitgħallmu it-teatru għaliex l-iskola kif inillum malma tagħmel il-plays, productions u daqshekk.
Sewa.
U niftakar illi fil-production li tas-sajf kienu ġew jarawna Rendil, Mr. Rendil u Mr. Cox. U kienu l-ewwel għalliema ġifieri ta' drama taħt ġifieri l-Ingliżi qegħdin ngħidu qabel is-79. U daw kienu Raw li u li l-Rej u li l-Martin u li l-Alfred għallu l-Mister Mallia għallu smaqlu dawk it-tlieta għallu jispikkaw għallu ħasra. Għallu ma donżar. L-Juniors, speċi li kienet kemm kien aħna 12, 13. U għallu smaqlu li għallu ħajjarhom, għallu ġibhom irġa' l-auditions. Għallu bżaw
il-juniors.
Bdew il-juniors, jiena niftakar.
Kol fortunat.
Joseph Ċappara, għek, dawk kollha kienu seniors, kont inħares lejhom jien u ngħid. L-aħwa dawk kemm huma bravi. Imma kien xi ħaġa li terġa' juniors kienet maqsuma fit-tnejn, aħna konna l-iskala tisfel. U kelli dik l-opportunità li jiena naħseb nibda ma' nisserji kienu jgħallmuna ġifieri, il-voice, Mr. Cox, niftakar. Kien jgħallimna Carmen u Aquilina, xi mabdew dawna l-allima Maltin. Imma konna għadna taħt il-disciplina, għax jiena it-teatru wara kollox insejjaħ l-ulino, disciplina. Jiena mit-teatru tal-lim kif għandek tkun bniedem ta' disciplina li baqa' tajni sal-lum.
Tiġi s-sena għaddu mela għall-ewwel interpretazzjoni, x'għandek x'għażil tal-lim?
Eħe, da x-ċiċerinu, x-ċiċerinu, din hija Radio Serial kienet tinstema fuq l-FM Bronja, il-kitbija ta' George Peresso, li hawnhekk huwa wieħed mill-awturi li iż-żmien xi ħaġa li sa niġu għal jektar il-qudiem mhux biss il-palk, il-palk ressaqni wkoll għall-medja, għar-radju u televiżjoni, jiena hemm minn illi minn hemm tittibda. George Peresso kien wieħed mill-ħafna li jgħinuni skript tiegħu kien da sensiela tiegħu li kien afdal ilu lil Paul Mintoff li se nitkellmu aktar il qudiem illi ħdim bħala duo miegħu illi kien qed dan x'ċiċerunu u jien issati ra nħobba lilu xi ħaġa illi tista' twassal messaġġ bil-pulibja ma tweġġa' lil ħadd.
U daħħa xejn.
Daħħafti u tiskanta dan x'ċiċerunu l-Ġorġ kont ngħidlux qed tiktepaw. Kien jgħidli vera l-istorja għarakki, tirrepeti ruha u ekku, jiġifieri. Daw kienu żmien qegħdin ngħidu żmien ir-Rumani u jerġa' jiġri l-istess anke llum jiġifieri.
Mela, nisimgħu silta minn dan x'ċiċerun u qed ovvjament jinterpreta Manuel Casar.
Popule, gussum ċiċero, jien ċiċerun. Dak il kont iddefendejt kol fruma repubblikana kontra s-ser tal-ħali Verres. Gvernatur korrott tal-provinċja ta' Sqalija li maħħa kienet tagħmel Malta.
Din stramba, ħabib. Jiena, bħala Pawlu, qed nara hawnhekk fil-gazzetti tagħna nisimgħu ta' sikwid dwar negozji illegali ta' Maltin mas-għallina. Fejn naf jien ġar ta' immigranti illegali, xi ftit kontrabandu, eċetera, eċetera. Imma din li qed issemmi int ma nistax nifekara. Possibbli l-medja tal-affarijiet Maltin ma qalulna xejn dwarha din?
Jekk ma qalulkom xejn il-midja tal-aħbarijiet qed tilkom ħafna jien f'waħda mill-orazzjonijiet tiegħi.
Orazzjonijiet mela inti eremita su.
Orazzjoni hija d-difiża sewwa sew Orazio.
Lina għamilt kontra l-gvernatur Verres fuq talba tal-Isqallin u tal-Maltin.
Mela, għalhekk ma niftakrux il-każ tiegħek jien dak. Dak kien żmien is-suldati l-Baħrin, il-gvernatur Ingliżi, veru li ġabulna drawit żbieħ tagħhom bħal Christmas pudding, il-Christmas tree, it-tea, u l-kejk, il-porridge, il-bacon bil-bajt, u ħafna tfal bin-nemex, kollha tagħhom dawk, u l-għajnuna nżommuha fil-kju imma kemm dam u hawn serquna ħajjin għalkemm aħna. Sarni jom u koll, tafx. Biex taqat, ġabulna l-gwerra li għamlet ħerba sħiħa mil-gżir tagħna. Mela, int kont li keċċejtilna l-Ingliżi. Ħassra l-ħatma issemmik mill-politiċi ta' borċu li viri jgħidu li ġabulna l-indipendenzu huma tal-mintof jgħidu li huma keċċew l-Ingliżi. Issa kelli nsir naf li kont int. Diddifendejt il-kawza tagħna.
O tempora, o mores, si kolli nisma, jien kont iddifendejtkom fi żmien ir-Repubblika Romana.
Issa nifhem. Int kont l-avukat li tħalt bejn il-Kurja ta' Ruma tal-Vatikan u l-Gvern Malti biex isew il-kwestjoni politiko-reliġjuża. Kenna bżonna ħabib, kenna bżonna ħafna, irid ngħid kenna bżonna l-paċi żgur, ħassra li l-Knisja. Ma tagħmilekx monument, Ċiċeru.
O tempora, o mare, si kolli nisma, il-każ tiegħi jmur aktar il-bogħod minn hekk.
Allora ta' żmien Strickland mela, dak imżar wieħor ta' ma fl-aħħar irranġa u saħan sitra difnu fil-katedral. Skont ma jgħidu li l-poplu kien ħobbu tant u hekk li kien jilbes il-fardal biex jaqdih.
Konfużja manija x'taħwit fejn is-systems of knowledge li studjajt il-każ tiegħi seħħ qabel sew il-miġja tal-Ingliżi.
Issa fimtek. Fi żmien li dik il-biċċa kapural Franċiż Napoleon iva. Insomma, kien hemm ħafna taħwit u ċerri u kien hemm ċerta Viktorja u kien hemm ċertu ċerċri, imma mal-min hekk aħna.
Bil-ġdid qed ħawwad Pawlu ta' Malta!
Ħalli kieku f'Malta l-unika wieħed li mħawwaċ affarijiet dawn.
Min qed tagħmilli kawla ta' kawlu dogħhom bix-xikel tal-majjal, jien ma kellix naqsam xejn mal-Franċiżi kont qabilhom.
Mara l-għor fizmin il-kavallieri.
Ħawwaċ, Pawlu ta' Malta, ħawwaċ.
La, daqs kemm, ħawdu l-kavallier ma ħawwaċ ħadd. Mela, ara, dettaħwit tal-avallet, mux l-avallet, ara. Nirringrazzjak ċiċeru li diventejt nam il-papa kontra l-korrotti tal-kavallieri. Ekk, sett, fem, kontra l-korrotti tal-kavallieri.
Li ma kellix naqsam xejn mal-kavallieri, ħasra.
Mela, tista' tistilli eżattament kif iddifendejtna.
Qabel ħafna.
Qabel kemm? Qabel, kemm, issa naħseb li baċċa ħaġa fi żmien il-fewdali meta Malta u għawdex kienu jinbijaw qishom xi oġġett tal-lira, tuħu tnejn tuħu waħda b'xejn jew waħda b'xejn.
Minnu ma jma tħalx il-kustjonijiet meta Malta kienet tinbih u tinxtara lira kollox.
Imma biex trajna lura kellna nħallsu, riqna d-dem kienu jgħidu biex ma ngħidx ħaġa oħra, skużi għall-wiċċek.
Lanqas il-każ ta' Monroy ma kellix naqsam, għax naħseb li qed talludi għall-każ ta' dak il-ħalju korrot Monroy. Li biex ħlistu minnu kellkom tiftaqru tħallsu 30 jew 50 fjorin tal-fidda.
Allura la taħlu l-flus, aħjar li nifqu hawnhekk.
Aħjar, Pawlu ta' Malta.
Niġu l-ura fil-program platea mux għat ma tlaqna ma ovvjament tlaqna ftit fej smajna l-Manuel Kassar iħat jinterpreta il-parti ta' Ċiċerun f'dan Ċiċerun. Manuel, kienet interpretazzjoni interessanti ħafna, intek daqxejjina. Imma, inkomplu issa, inti tkellim dwar iż-żożija, inkomplu nisimgħu daqxejn iktar l-istorja tiegħek fit-teatru. X'ġara mbagħad?
Mbagħad li ġara li bħal kull ħaġa, meta tkun għadek żgħar ibdu jgħidulek hum it-teatru x'set jieħu, użada tant konna ġab dejna bdew jindunaw id-dar li inti qed iddum rehearsals, il-provi, għandek rabta. It-teatru huwa rabta, ma tistax tgħid illum hekk. Hemm ċerta inti impenn fiha, hemm commitment li inti tit tmur għalih u jiena dik nemmen illum nemmen illi m'hawnx commitment illi min jieħu għalhekk nirrabja ġieli ngħid imma daw daħlu fit-teatru laqshemm commitment ta' xejn.
Illum biddlu, biddlet.
Biddlu l-affarijiet.
Ħafna nies tal-età tiegħek u anke Eżar qegħdin jgorru fuq qed jgħidu.
Għax kinduna jiena drajt ċerta.
Li jieħdu ħafna affarijiet f'daqqa mbagħad wara jum sew rehearsals wer. Għandna dil problema bħalissa, imma inkomplu daqsxejn. U
x'għad wara jkemm se tħallasni jgħidulek, mistoqsija oħra, illi kultant nibda ngħidġi
t-tlaqqa. Nixindorin, għana kuna nistħu xek.
Noħroġ mil-but kon. Għatni ta'
ma' Issa, nkomplu, l-għura, ġara ma'
Għamma li ġara inti tiqaf dak il-periodu, li waqaf tal-istudju, u għek u tejt, zukelli 19 il-sena, ġviri ġnibej 16 u 19. Waqaft. Imma kont insegwi niftakar li u anka qabel kont immur teatru, niftakar li nara xogħlijiet ta' Franzi Zebejjer, kont hemm nixtieq nintaqa' ma' dal-awtur, issa nitkellmu aktar il quddiem kelli nistudjah ukoll jiġifieri finalment. U darba minnhom kien rani s-surġew kwattro romani. Illi kien qalli u dak kien jiftakarni mid-drama skur, u li kien qalli inti x'tar minn dak kif waqaftu qed lu speċi. Qalli le ta' qalli għandek terġa' tibda inti tagħmel xi ħaġa. Niftakar dak iż-żmien kien hemm l-Istitut Kattolku u l-mask, il-membri atturi Istitut Kattolku. U daw kienu deru ħadwa bis-serjetà u bdew tellgħu ħafna xogħlijiet. Bdew tellgħu xogħlijiet mhux biss dawk li kienu reliġjużi, illi għax inti tgħidlu iva se tuħu sehem fi play tal-ġimgħa l-kbira u hekk. Imma kienu jagħmlu anke courses niftakar, kien hemm dak iż-żmien il-kooperatturi, kien hemm John Suda, Manuel Kawki, Alfred Malija, li daw bdew. Inti wara kollox illi t-teatru ti tibqa' dejjem titgħallem taf kemm tafqat ma taf xejn. U daw b'xi mod kien qed jituna courses ukoll u bdiet toġobni l-idea jisni nerġa' bdejt nitħajjar iktar nersaq lejn il-palk.
Kontu tagħmlu xogħlijiet reliġjużi hux hekk.
Kollu ntellgħu xogħol li kien impenja attiv u kitba ta' Patrick Juana Bela.
Tix nisimgħu parti mela minn x'isimha?
Mislub Faġar Qim. Li kienet play niftakar inkont f'dil-parti qed ħand isma' l-parti ta' George, imma kont interpretajt il-parti ta' Ġuda jidhir li fiha. Kienet jiġifieri impenjattiva.
Mela nisimgħu piċċa minn mislub ta' Dun?
Ta' Patrick Juana Bela.
Patrick Juana Bela. U mislub Faġar Qim.
Ekk, nbidel l-iżmien. Iva, nbidel. U kif ukoll? Illum jagħtuk aktar tips. Għax hawn ħafna flus fl-idej. Ħalluna trid. Fiex inbidel? Fl-ilbis? Fl-ilwien? Fil-ħsieb? Jista' jkun l-intelligenza tal-intelligenti tħawdet ma' l-intelligenza intellettwali f'intelletti ġodda. Fid-daħq? Il-Malti li jitħaqflok jikpi. Bl-żvintura tiegħu stess. Flaqat bla siwi? Kemm isiru? Għandi d-direttur tiegħi jiffissat. Ilaqqa l-kumitat tax-xogħol kuljum, ma żbieħ il-jum biex jara kemm jista' iħaddem ħaddiema inqas. Fil-ġlied u l-mebeda? Tajma ħej. Imnalla ta' hawn innamrati li jitanqu fl-imkien? Fit-twemmi? Fil-mexxejja? F'dan il-qasam maħjar ma tgħid xejn, għax malajr jieħdu għalihom. Int ġejjieni fis-sakra, ġejjieni mitluf. Trid tarmi f'nisbla l-ġrajja tal-bira kullum. Nara kun itħassrek. Għajnejk mistura blama tal-burija. Seksika iduru bħal mekkuk imħabbel.
Thank you.
ti faqsu pal faqir hawnek. Kif tista ma tgergir, ġġorġ? Tgergir sar il-ħobżna ta' kull-jum. Meta ngerger, inħossnisni qed nikol ħobż frisk iqarmeġ b'xi ġbejna tal-bżar u xi basla ħadra. Daqshekk jinżil li jasel dil-ħabta. Arrow, jitgezzu frokna, laqwa li jsefsfu fil-widnejn, fil-kantunieri, u jekk jista' jkun fid-dlam, għandhom kuraġġ ta' sur. Tista' ħajjhom se jkissru d-dinja, imma mbagħad intasarhom daqsxejn ma jkollhom xejn ħlief pretenzjoni. Għalhekk hija. Daqsxejn imbit tal-ħbib bejnietna. Niċċelebraw! Għax iż-żatat jitwieled u jmut bħal ġbejna tal-bżar fħal ilieb babtit ta' ġgant. Ma hej, Robson, George, kellek taraf ħajtek. Jekk ngħidha fil-beraħ ma jemnukx, jiġbruk fl-isptar tal-moħħ. Imma jħassra jien mhux moħħ qed inħoss, altru x'moħħi, qed inħoss imsaħ nifsa għajja. Tgħid ħaġar qim qed jerġgħu jordmuh taħt it-trab? Min jaf? Tikku tpaċpiċ għandna? Qatt paċpiċ nieħdu l-ewwel minn daqshekk. Tiċċajta! X'jiswew? Is-satelliti, it-telefons u l-mobiles. Trid ikunu jafu għawdex dak li ġara f'Marsa Xlokk? Ħaġa żgħira. Afżal ġara u garanzija li tkun l-aktar dipartiment tal-informazzjoni effettiv li jista' jkollok. Sogru wieħed għandek, minn Marsa Xlokk sa għawdex id-daħqa s-sirbikja, in-nemla il-jumfant u ż-żrara titgerbeb qisha terremot. Il-ġara hija fil-fatt il-maqlub tad-dipartiment tal-informazzjoni eżistenti f'ħafna pajjiżi fejn il-bikja issir daħqa, l-jumfant nemla u t-terremot żrara titgerbeb. Ċirkustanzi li m'għandniex kontroll fuqhom. Missiru għommu l-coffee morning. Jista' jkun sur direttur. Jista' jkunet. Ma tagħmel xejn. Għala il-gażin waqaf il-coffee mornings kollha li torganizza. Min tixtara? Il-mewt. Taf xejn int? Il-mewt. Iva, iva. Il-mewt. Għajl-għajl taqtab sikkina. U intem ħini. Tarani minn wara l-kameras. Puwa li kemm minn bladem. Kont naħseb li d-dem fil-vini jagħtik il-ħajja, ma mid-dera il-makisa għandek ġewwa l-vini, u mhux dem baqbaq. Imbagħad trid iġġalni nemmen li int jinteressak minni.
Niġu l-ura, fejn din nkomplu nitkellmu wara l-ismajna l-Manuel Kassar, jatina partijiet siltiet minn Misluf Ħaġar, imma sa nkomplu nisimaw l-Manuel Kassar, għadu għasal fil-żożija tiegħu, qed jirrakkontalna l-ewwel esperjenzi tiegħu fit-teatru, kif interessanti li ta' tmiżnin kien diġa ħasem f'opra partijiet fil-kor ma ħasem f'opra. Mbagħad x'beda jiġri Manuel,
mbagħad nixtakar.
Ovvjament nagħlqu hawnhekk bil-forsi.
U f'dal perjodu li membri atturi s-sutut kattolku tawne opportunitajiet li nħusem ħafna produzzjonijiet ġifiri, ġew kwattro mani kien jiddiriġi, kien hemm ħafna diretturi illi kienu ġifiri illi qegħdin nagħtu.
X'i esperjenza kellek ma tkun tħares li dawn id-diretturi, kif xkont taħseb?
Eħe, naħseb illi kienet opportunità li qed naħdem ma' diretturi ġodda li sfortunatament hawn Malta ma tantx hawn diretturi bħalma ta' fint ilino huma l-ftit u li tkun iffurtunat li pereżempju taħdem ma' Carmen Wakwelina, niftakar kont dim tedipu Sultani, play Griga, konna minni għat teatru Manuel. U daw saħħali, ta' dak iż-żmien li kienu rawni naħdem lili, allora set stajt illi inti illi tipparteċipaw tuħusem f'produzzjoni tagħhom. Illi anka mal-kooperaturi kont għamil xi xogħol, anka mal-MADC kelli xi xogħol ukoll, illi daw jibdew jarawk, allura inti għandek iċ-ċans isek il-mostra tiegħek fejn inti tista' turi dak li taf.
U fuq dan il-ħsieb, ovvjament, u dawk is-siltiet li smajna lill-Manuel Kassar interpretalna, Manuel ovvjament għandek ħafna iktar xi tajt, nieħu gos li narġgħu nintaqgħu fil-programm Platea, jiena Lino Farrugia, flimkien Manuel Kassar, inselmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.